რადიო თავისუფლება FM 103 და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა გორის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების მოთხოვნის საფუძვლად იქცა.
ჩვენ დავიწყეთ პროცედურებს, რომ იმპიჩმენტი მოხდეს მისი და დადგეს დღის წესრიგში შესაკითხი.
ცდილობენ ოპოზიციური პარტიები, რომ ყველაფერი დააკნინონ.
ბათუმელები ქალაქში საშინელ სუნს უჩივიან, მათ მიერ დასახელებულ მიზეს კი მუნიციპალური სამსახურები არ იზიარებენ.
მოქალაქეები ვიხრჩობითან კანალიზაციის სუნში და არავინ პატრონი არ არის.
დაუგებარია პასუხს ვერავინ მოიქცევს კონკრეტულად საიდან მოდის ეს სუნი. ფაქტი ერთია, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოში დააკავეს 11 ადამიანი, რომლებსაც ბრალდება არასრულ წლოვანების მონაწილეობით პორნოგრაფიული პროდუქციის დამზადება და გასაღება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულთა შორის არიან არასრულ წლოვანთა მშობლები და ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის მოქალაქეები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე არასრულ წლოვანებით ვაჭრობისა და არასრულ წლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება, გასაღების ქსელის გამოვლენასა და ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების დაკავებაში მონაწილეობდნენ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის, გენერალური პროკურატურის, ევროპოლის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავსტრალიის სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქართველი და უცხოელი სამართალდამცველები რამდენიმე თვის განმავლობაში ატარებდნენ ინტენსიურ ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებებს, რომელთა შედეგად მოსამართლის განჩინებით დაკავებულია საქართველოს 9, ამერიკის შეერთებული შტატების 1 და ავსტრალიის 1 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ბორცვაძემ თქვა, რომ დაკავებულთა შორის არიან პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადებაში ჩაბმული არასრულწლოვანი ბავშვების მშობლები, მათი ნათესავები და ახლობლები და უკანონო ფოტოსალონის მფლობელები და თანამშრომლები.
გამოძიებით დადგინდა, რომ დაკავებულ ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის მოქალაქეებს თბილისში ნაქირავებ ბინებში კონსპირაციულად მოწყობილი ჰქონდათ ფოტოსალონები და უცხოეთში რეალიზაციის მიზნით არასრულწლოვნების გამოსახულების შემცველ პორნოგრაფიულ ნაწარმოებებს ამზადებდნენ. დანაშაულის ორგანიზატორებს უკანონო საქმიანობაში 8-დან 14 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი გოგონების მშობლები და ახლობლები ეხმარებოდნენ. კერძოდ, ისინი აიძულებდნენ არასრულწლოვნებს მონაწილეობა მიეღოთ პორნოგრაფიულ ნაწარმოებში და ამის სანაცვლოდ ორგანიზატორებისგან 500-დან 3000 ლარამდე თანხას იღებდნენ.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ვლადიმერ ბორცვაძის განცხადებითვე პოლიცია მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩაატარა ჩხრეკა და შესაბამისი მტკიცებულებები ამოღებულია. ბორცვაძის თქმით, დაზარალებული არასრულწლოვნების უფლებების დაცვის მიზნით ტარდება შესაბამისი ფსიქოსოციალური ღონისძიებები. გამოძიება გრძელდება წინასწარი შეცნობით: არასრულწლოვნის გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ნაწარმოების დამზადება, გასაღების და ორგანიზებული ჯგუფის მიერ 2-ან მეტი არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ტრაფიკინგის მუხლებით. მსგავსი დანაშაული საქართველოს კანონმდებლობით 17 და 9 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. ვლადიმერ ბორცვაძის მიერ გამართულ ბრიფინგში შინაგან საქმეთა სამინისტროში ესწრებოდა ავსტრალიის პოლიციის ფედერალური აგენტი, მეკავშირე ოფიცერი ვენდი რიქსიც. ამ საქმეზე დაკავებული ავსტრალიის მოქალაქის ადვოკატი ნინო ტაბადაძე აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დუმილის უფლებას იყენებს და წარდგენილ ბრალს არ ეთანხმება. საზოგადოებრივი დამცველის განცხადებით ბრალდებულმა საქმის დეტალებზე საუბარი აუგრძალა. ნინო ტაბადაძის თქმით, დამატებით კომენტარს მაშინ შეძლებს, როცა ბრალის თაობაზე ოფიციალურ დოკუმენტებს გაეცნობა და მისი დაცვის ქვეშ მყოფთან დამატებით შეათანხმებს პოზიციას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა თავდაცვის მოძრაობისთვის ყოფილი მინისტრი, პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი ირაკლი ოქრუაშვილი. თავად ოქრუაშვილი სასამართლოს ხდომას არ დასწრებია. მისი ადვოკატი აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას და 50,000 ლარიან გირაოს მოითხოვდა. ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რაც ჯგუფური ძალდობის ორგანიზებას, ხელმძღვანელობას და მასში მონაწილეობას გულისხმობს. საქმე ეხება 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის დროს საქართველოს პარლამენტში შეჭრის მცდელობას. თავად ირაკლი ოქრუაშვილი ბრალს არ აღიარებს. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარი აცხადებს, რომ იმ ფონზე, როცა პრემიერ-მინისტრად გიორგი გახარია დაინიშნა, ხოლო გენერალურ პროკურორს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობა სურს, ჩნდება განცდა, რომ პროკურატურა 20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიებისას ობიექტური არ იქნება. სახალხო დამცველს პარლამენტში ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენისას დეპუტატებმა თხოვეს შეფასება პრემიერ-მინისტრად გიორგი გახარიას დანიშნვის ფაქტისა. რა თქმა უნდა, მე პოლიტიკურ შეფასებებში არ შევალ, თუმცა 20-21 ივნისის მოვლენების გათვალისწინებით ვიტყვი, რომ დღეს გვაქვს მდგომარეობა, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომლის ყოფილი თანამშრომლების მიერ ჩადენილი სავარაუდო სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებს პროკურატურას სწავლობს, დღეს პრემიერ-მინისტრია. პროკურატურა იკვლევს სავარაუდოდ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების, ასევე რიგითების როლს უფლებამოსილების გადამეტების მიმართულებით, განაცხადა ლომჯარია. სახალხო დამცველის თქმით, მეორე მხრივ ყავს გენერალური პროკურორი, რომელიც მონაწილეობას იღებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა კონკურსში. ის წარდგენილია 20-კაციან სიაში და ელოდება უმრავლესობის მხარდაჭერას იმისათვის, რომ არჩეული იყოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ. რა თქმა უნდა, ეს გარემოებები ინტერესთა კონფლიქტის განცდას მიჩენს და ალბათ უფრო მეტია რისკები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა პროკურატურა არ იყოს ძალიან მკაცრი ან ობიექტური ამ საქმის გამოძიების დროს, განაცხადა სახალხო დამცველმა. ამასთან ნინო ლომჯარიამ აღნიშნა, რომ აკვირდებიან გამოძიებას 21 ივნის პოლიციელთა მხრიდან სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულის თაობაზე. შემიძლია გითხრათ, რომ გამოძიება ნამდვილად მიმდინარეობს და ეს არ არის უბრალოდ ფრაზა, თქვა ნინო ლომჯარიამ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას. სახალხო დამცველმა არ გამორიცხა, რომ მალე გარკვეული პირების გარკვეული პასუხისმგებლობის საკითხი გამოიკვეთება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ოპოზიცია აპირებს უკვე მეორე დააყენოს გორის მუნიციპალიტეტის არჩეული მერის კოტე თავზარაშვილისთვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხი. პირველ ჯერზე დაახლოებით ერთი წლის წინ ოპოზიციამ საფუძვლად ის დაასახელა, რომ არჩეულ მერს ინტერესთა კონფლიქტი ჰქონდა, რადგან როგორც გაირკვა თანამდებობაზე არჩევის შემდეგაც იკავებდა სხვა თანამდებობასაც, ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორის პოსტს. მერი მაშინ აცხადებდა, რომ ეს რამდენიმე წლის წინ შევსებული დოკუმენტებია, რეალურად ის ამ კომპანიას აღარ ხელმძღვანელობს, უბრალოდ დოკუმენტების გასწორება მხედველობიდან გამორჩა. რაც შეეხება ახალ საფუძველს, რომლის გამოც ოპოზიცია მოითხოვს, რომ მერს იმპიჩმენტი გამოუცხადონ, ეს საფუძველი აუდიტის დასკვნაა. რა წერია ამ დასკვნაში და როგორ აპირებს ოპოზიცია იმპიჩმენტის საკითხის გატანას იმ ფონზე, როდესაც გორის საკრებულოში უმრავლესობას ქართული ოცნება წარმოადგენს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურის შეიტყობთ.
გორის საკრებულოში მერის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენებას ოპოზიცია კიდევ ერთხელ აპირებს. ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო შესაბამისი პროცედურების მომზადებას უკვე იწყებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების თქმით, აუდიტის დასკვნამ საზოგადოებას დაანახა, რომ კონსტანტინე თავზარაშვილი არაერთი დარღვევის გამო თანამდებობას არ უნდა იკავებდეს. აუდიტის დასკვნა კი საზოგადოებისთვის ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი. მასში დაუსრულებელი პროექტების, მერიაში და აიპებში გაბერილი შტატების, ბიუჯეტის უყაირათო ხარჯვის შესახებ არის საუბარი. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი ჯაბახიძე აცხადებს, რომ ოპოზიციისგან მერს მოსვენება არ ექნება.
ჩვენ დავიწყეთ პროცედურებს, რომ იმპიჩმენტი მოხდეს მისი და დადგეს დღის წესრიგში შესაკითხი, მაგრამ მე დიდი იმედი არ მაქვს, ვინაიდან ქართული ოცნების უმრავლესობა არის საკრებულოში წარმოდგენილი და ისინი არ მისცემენ კოტეს წინააღმდეგ ხმას, მაგრამ მე ვპირდებით ბატონო გიორგი ხოჯავანიშვილო და ბატონო კოტე აუცილებლად ძალიან მალე მოგიწევთ პასუხისგება იმ გადასტომებზე, რასაც თქვენ ყოველ დღეს ჩადიხართ.
გორის მერის კონსტანტინე თავზარაშვილისთვის უნდობლობის საკითხის დაყენებას ემხრობა ევროპული საქართველო. პარტიის წარმომადგენელი ეთერ ჯალაღანი აღნიშნავს, რომ მერის საქმიანობით პროკურატურაც უნდა დაინტერესდეს და მან მერიიდან უკვე სასამართლოს დარბაზში უნდა გადაინაცვლოს.
აუდიტის დასკვნის საფუძველზე გორის საკრებულო ვალდებულია დააყენოს ბატონი მერის სამსახურიდან წასვლის შესახებ, იმ ჯელონ ამის შესახებ, იმიტომ რომ გორის მერიაში გაბერილია უაზროდ შტატები, ამდენი შტატი, ამდენი ადამიანის მუშაობა და ამდენი დანახარჯეს უკვე ძალიან ზედმეტია. სავარაუდოდ მე ვფიქრობ, თუ გაგრძელდება ნორმალური გამოძიება, ბატონ მერს ვიხილავთ სასამართლო პროცესებსაც ხშირად.
ოპოზიციის არგუმენტებს არ იზიარებენ ქართულოცნებაში. პარტიის წევრი ზურაბ ყაჯრიშვილი აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტისთვის კონსტანტინე თავზარაშვილი ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებს და ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს.
ცდილობენ ოპოზიციური პარტიები, რომ ყველაფერი დააკნინონ და ბატონი მერის როლი წარმოაჩინონ ისე, რომ თითქოს ქალაქში არაფერი არ კეთდება და ნამდვილად დამეთანხმებით და ქალაქშიც მოსახლეობას განწყობაზეც ეტყობა. ჩვენც დავდივართ მოსახლეობასთან, გვაქვს შეხვედრები და ვიცით რა დამოკიდებულება უშუალოდ ხელისუფლებისა და კონკრეტულად მერის მისამართით.
გორის საკრებულოში მერის იმპიჩმენტის საკითხის დაყენების ეს უკვე მეორე მცდელობაა. გასული წლის ივლისში ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ თავზარაშვილის იმპიჩმენტის საკითხის დღის წესრიგში შეტანა მოითხოვა და სამანდატო საპროცედურო კომისიის წვდომაზე გაიტანა. მაშინ ოპოზიცია მუნიციპალიტეტის მერს თანამდებობრივ შეუთავსებლობას ედავებოდა, რადგან თავზარაშვილს პარალელურად ერთ-ერთ ჩეპესეში დირექტორის თანამდებობაც ეკავა. სამანდატო კომისიამ საკრებულოზე იმპიჩმენტის საკითხის გატანას მხარი არ დაუჭირა. ეს გადაწყვეტილება კი ოპოზიციამ სასამართლოში გაასარჩევრა. რაიონულმა სასამართლომ კომისიის გადაწყვეტილება გააუქმა და საკითხის ხელახლა განხილვა მოითხოვა. თავზარაშვილმა კი ეს გადაწყვეტილება გაასარჩევრა. იგი ოპოზიციას ურჩევს ჯერ პირველი საიმპეჩმენტო პროცედურის დასრულებას და სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას დაელოდოს.
სასამართლოშია ჯერ საკითხი და საკრებულოზე არ არის ჯერ ეს საკითხი. ძალის შევა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლოს მიიღებს, ეს რო ვიცოდი ძალიან კარგი.
ოპოზიცია კი გაჩერებას არაპირებს. საკრებულოს 40 კაციანი შემადგენლობიდან უმრავლესობას პარტია ქართული ოცნების წევრები შეადგენენ. რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი ხდება, რომ მართლ პარტიაშიც ბევრს უკვე აღარ მოსწონს მერის საქმიანობა და აუდიტის დასკვნაში ასახული დარღვევები. ამიტომ წინასწარ რთული სათქმელია რა შედეგი დასრულდება მეორე საიმპიჩმენტო პროცედურა და გავა თუ არა მერის უნდობლობის საკითხი საკრებულოს ხდომაზე.
გოგაბცე ორი საუბრობდა გორიდან, სადაც ადგილობრივი ოპოზიცია აპირებს, რომ მუნიციპალიტეტის ამერის კოტე თავზარაშვილის წინააღმდეგ დაიწყოს იმპიჩმენტის პროცედურა და მის საფუძვლად ასახელებს აუდიტის სამსახურის დასკვნას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმელები დამქალაქში სტუმრად თუ დასასვენებლად ჩასული ადამიანები საკმაოდ ხშირად უჩივიან იმას, რომ ქალაქში გაუსაძლის ისუნია. განსაკუთრებით ეს ეხება ბათუმის იმ ნაწილს, რომელსაც ახალი ბულვარის ტერიტორიას უწოდებენ. ამუბნებში მცხოვრები ბათუმელები დარწმუნებულები არიან, რომ ქალაქში გაუსაძლისი, როგორც თავად ამბობენ, კანალიზაციის სუნის მიზეზი ის არის, რომ ქალაქის ამუბნებში თავის დროზე არსებული ორსართულიანი სახლების ნაცვლად ბოლო წლებში მრავალსართულიანი კორპუსების მთელი დასახლება გაჩნდა და შესაბამისად არსებული საკანალიზაციო სისტემა დატვირთვას ვერ უძლებს. ამას უარყოფენ შესაბამის მუნიციპალურ სამსახურში, სადაც ბათუმში გაუსაძლისი სუნის მიზეზად ასახელებენ ქალაქის სიახლოვეს მდებარე ღია ნაგავსაყრელს. ვითარების გარკვევას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე ცდილობდა.
ბათუმის ქუჩებში გაუსაძლისი და მძაფრი სუნის გამო ზაფხულის ცხელი ამინდის დროს წუხილს გამოთქვამდნენ როგორც ადგილობრივები, ისე ქალაქის სტუმრები. ბათუმის ქუჩებში არსებული უსიამოვნო სუნის შესახებ აქტიურად წერენ სოციალურ ქსელში. განსაკუთრებით კი ქალაქის იმუბნებში მცხოვრებნი, სადაც მაღალსართულიანი განაშენიანება ბოლო წლებია გაჩნდა. ახალი ბულვარის მიმდებარედ არსებულ დასახლებაში და აეროპორტის გზატკეცილთან მცხოვრები ბათუმელები ამბობენ, რომ ბოლო რამდენ იმეწელია გაუსაძლისი სუნის გამო საფხულში ფანჯრებსაც კი ვერ აღებენ.
კანალიზაციის ძალიან დიდი სუნი დაძინებასაც კი გიშლის რა იმდენად საშინელი სუნი.
აუტანილი სუნია დღის ნებისმიერ დროს, განსაკუთრებით ღამით.
ხშირად ფანჯრებსაც კი ვერ ვაღებთ ისეთია. ეს როგორ შეიძლება? აკეთ ჩვენ სუნთქავთ ხო ხალხი? ბავშვები ყავს. განა შეიძლება ასეთი რა?
ახალ ბულვართან ნინოშვილის ქუჩაზე და აეროპორტის გზატკეცილთან მცხოვრები ბათუმელები საფხულის სეზონზე საცხოვრებელ ფართებს აქირავებენ, რაც მათი ძირითადი შემოსავლის წყაროა. გაუსაძლისი სუნის გამო კი როგორც თავად ყვებიან იყო შემთხვევები, როცა ტურისტები საცხოვრებელ ადგილებს ტოვებდნენ. ახალ ბულვართან მცხოვრები ნიკა ძიძიგური ამბობს, რომ ეს მძაფრი სუნი ბოლო რამდენიმე წელია განსაკუთრებით საფხულში იგრძნობა.
გაუგებარია პასუხს ვერავინ კონკრეტულად საიდან მოდის ეს სუნი. ფაქტი ერთია, რომ ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება. მთელს უბანში, მთელს ქალაქში, არა მხოლოდ ჩვენ დამსვენებლებიც ამას საუბრობენ და მე რამდენიმე ფაქტი ვიცი, სადაც გაიქცნენ ამ უბნიდან ამ სუნის გამო. არ შეიძლება კურორტულ ქალაქში ზაფხულში ესეთი მძაფრი ფეკალიების სუნი იდგეს.
ფეკალიების სუნს ბათუმში ინასარიძის ქუჩაზე მცხოვრები მოქალაქეებიც წლებია უჩივიან. ხშირად მერიას მიმართავენ რეაგირებისთვის. მათი ნაწილი ამბობს, რომ საკანალიზაციო ჭების გაწმენდის შემდეგ სუნი იკლებს, თუმცა შემდეგ ისევ მძაფრად იგრძნობა. ამ პრობლემის შესახებ ხშირად წერენ სოციალურ ქსელში, მათ შორისაა ბათუმელი ჯეკო ნაკაიძე, რომელიც ამბობს, რომ ინასარიძის ქუჩაზე მეგობართან სტუმრად ხშირად დადის და ფეისბუქზე პოსტი სწორედ ამიტომ დაწერა.
ყოველთვის დგას საშინელი სუნი და ეს გრძელდება წლები უკვე, ალბათ 3 წელია. ფიქრობ, რომ ეს პრობლემა აუცილებლად მოსაგვარებელია. მე არ მიმართავს მერიისთვის და არც არავისთვის, მხოლოდ ფეისბუქ პოსტი გამოვაქვეყნე. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ბევრმა მიმართა უკვე და თვითონაც კარგად იციან, რომ არის მოსაგვარებელი პრობლემა და უნდა მოგვარდეს მალე, თორე იხრჩობა ქალაქი, აი მოქალაქეები ვიხრჩობით ამ კანალიზაციის სუნში. ქალაქი ყარს და არავინ პატრონი არა.
ამ პრობლემას ბათუმის მერიის შეპესე ბათუმის წყალში კარგად იცნობენ. უწყების ხელმძღვანელი მარიკა გვიანიძე ამბობს, რომ გაუსაძლის სუნს მოძველებული ნაგავსაყრელი იწევს, რომელიც ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტსა და ადლიის დასახლებასთან მდებარეობს მდინარე ჭოროხის სანაპიროზე. მისივე თქმით, ადლიაში მდებარე წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა მძაფრი სუნის გავრცელების ძირითადი მიზეზი ვერ იქნება.
იმ ტერიტორიაზე არსებობდა ძველი ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა, სადაც მიედინებოდა მთლიანი ქალაქის ჩამდინარე წყლები. იქ იყო აუზები, რეზერვუარები, სადაც შედიოდა ეს წყალი, გროვდებოდა, გადიოდა შემდგომ მდინარე ჩოროხში. ღია სივრცეში იყო ეს ჩამდინარე წყლები იმ ტერიტორიაზე, მაგრამ სუნის პრობლემა არ იდგა არასდროს, იმიტომ ჩამდინარე წყალს გააჩნია თავისებური სპეციფიკური სუნი, რომელიც შეიძლება გავრცელდეს ნაგებობის მიმდებარე. ეს სუნი ვრცელდება დაახლოებით 100-200 მეტრის ფარგლებში ნაგებობის ირგვლივ. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული სპეციფიკის სუნი, ვიდრე ის ნაგავსაყრელიდან წარმოშობილი სუნი. ადრული არის ეს საკითხი, რომ შენდება თეთრაუში ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიების ნაგავსაყრელი, კონტროლირებული და ამ არსებობის კონტროლოში დახურვის შემდგომ მიხდება მოსახლეობა, რომ ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა არ არის ამ სუნის გამომწვევი მიზეზი.
თუმცა ახალ ბულვართან ბოლო წლებში კერძო ორსართულიანი სახლების ნაცვლად მრავალსართულიანი განაშენიანება გაჩნდა. ასეთ ახალ მრავალსაცხოვრებლიან დასახლებას კი მოქმედი საკანალიზაციო სისტემა აღარ ყოფნის, აცხადებენ ახალ ბულვართან მცხოვრები ბათუმელები. ის, რომ ბათუმის მოძველებული ნაგავსაყრელი არ არის მხოლოდ უსიამოვნო სუნის გავრცელების მიზეზი, ამის შესახებ ეკოლოგი კახა გუჩმანიძე საუბრობს.
ერთ-ერთი დამაგინსურებული ატმოსფერული ჰაერისა არის ბათუმის ეგრეთ წოდებული ადლის ნაგავსაყრელი. რა თქმა უნდა, არსებული წყალარინების გამწვევი ნაგებობა თავისი მოცულობის პარაგლებში ვერ უმკლავდება დროულ ფილტრაციას წყალარინებისა, რაც შეიძლება იყოს წინაპირობა ატმოსფერო ჰაერში არასასიამოვნო ტოქსიკებისა და სუნის ემისიისა. გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტს აქვს, ესე ვთქვათ, ვალდებულება მოახდინოს ატმოსფერული ჰაერის სინჯების აღება და მისი შემოდგენლობის დადასტურება.
გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარისა და გურიის ინსპექტორების განყოფილებაში კი რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ცხელ ხაზზე შემოსული შეტყობინების საფუძველზე უწყების თანამშრომლებმა ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობა დაათვალიერეს. დათვალიერების საფუძველზე კი გადაწყდა გამწმენდი ნაგებობის არაგეგმიური შემოწმება განხორციელდეს 10 ოქტომბრამდე. შემოწმების მიზანია დადგინდეს, რამდენად ასრულებს ბათუმის წყალი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ პირობებსა და გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს.
ეკალორ ტკიპანძე საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ქალაქ ბათუმში, მის არაერთ უბანში მოქალაქეები საშნელ სუნს უჩივიან და ეს პრობლემა უკვე რამდენიმე წელია ამ ქალაქში არსებობს. თავად ბათუმელები მიიჩნევენ, რომ მიზეზი ის არის, რომ ქალაქში მრავალსართულიანი განაშენიანების გამო არსებული საკანალიზაციო სისტემა უკვე მუშაობს არასათანადოდ და სწორედ სუნიც ამით არის გამოწვეული, თუმცა შესაბამის მუნიციპალურ სამსახურში ირწმუნებიან, რომ მიზეზი ბათუმის მახლობლად მდებარე ადლის ნაგავსაყრელია. რაც შეეხება დამოუკიდებელ ექსპერტებს, საუბარია გარემოს დამცველებზე, ისინი აცხადებენ, რომ მხოლოდ ნაგავსაყრელს არ შეუძლია გამოიწვიოს ისეთი სუნი, რომელიც ამჟამად ამ ქალაქში დგას. გარემოს ზედამხედველობის ინსპექციამ დაიწყო, როგორც გავარკვიეთ, წყალარინების სისტემის შემოწმება და მისი შედეგები დაახლოებით ოქტომბრისთვის იქნება ცნობილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ახლახან საქართველოში ყურძნის პირველი ინტერნეტ ბირჟა გაჩნდა. როგორც მისი შექმნის ინიციატორები აცხადებენ, ისინი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები არიან და აქვთ ერთადერთი მიზანი უგულშემატკივრონ მევენახეებს, რომლებიც როგორც წესი მათთვის ასურველ ფასად ყურძენს ვერ ყიდიან. როგორც ყურძნის ბირჟის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი ამბობს, დღეს საქართველოში სამწუხაროდ დამკვიდრებულია ტერმინი ყურძნის ჩაბარება და არა გაყიდვა. ფასკი საქართველოში ჯერჯერობით მხოლოდ ღვინის წარმოებელი კომპანიები ადგენენ. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა მიზნები აქვს ყურძნის ბირჟას, გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
ყურძნის რეალიზაციის ალტერნატიული ბაზარი უკვე რამდენიმე დღეა ინტერნეტ სივრცეში ვებგვერდი ყურძნის ბირჟა გამოჩნდა, სადაც თავად მევენახე დეტალურად წერს, რა ჯიშის და რაოდენობის ყურძენი აქვს გასაყიდი, სად მდებარეობს ვენახი, რამდენია 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი და როდის უნდა მოკრიფოს მოსავალი. იქვე მითითებულია კონკრეტული მევენახის საკონტაქტო ინფორმაცია. როგორც ვებგვერდზე წერია, მისი შემქმნელები არიან მევენახეების გულშემატკივრები და ეს პროექტი გვარი ალტერნატივაა ღვინის ქარხნების, სადაც ყურძენს არა გლეხისთვის სასურველ ფასად, არამედ ბიზნესმენის მიერ დაადგენილ ფასად იბარებენ. პროექტის ხელმძღვანელის გიგა გოთოშიას თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანია ბაზარზე ჩამოყალიბდეს სამართლიანი ფასი და არა ისეთი, როგორც ეს უნდა ღვინის კომპანიას. გოთოშიას განცხადებითვე, მართალია ქვეყანაში მოწეული ყურძენი მხოლოდ ამ ფორმით ვერ გაიყიდება, თუმცა თვლის, რომ კარგ მოსავალს მაღალი ფასი უნდა ჰქონდეს და ეს პროექტი ამ შესაძლებლობას აუცილებლად გააჩნია.
შეიქონა იმისათვის, რომ მევენახეს ვიზეც ყველაზე მეტი შრომა გადადის, იმას ჰქონდეს საშუალება, რომ გაყიდოს თავისი ყურძენი, თავისი მოსავალი შესაბამის ხარისხის, შესაბამის ფასად. მევენახეს უწევს ყურძნის ჩაბარება, თვითონ ტერმინიც კი დამკვიდრდა, ჩაბარება, ანუ გინდა არ გინდა იზოლებული ხარ, ჩააბარო ან იქ ახლომდებარე ან ისეთ ვიღაცას, რომელიც შეიძლება მაინამაინც არც კარგ ფასს გაძლევდეს და არც პირობები იყოს კარგი. დღეს იმის გამო, რომ მევენახე არის აბსოლუტურად არაორგანიზებული ჯგუფი და უფრო დიდი ჯგუფია, ამის საპირწონეთ ღვინის ქარხნები, ესენი უფრო ცხადია, ცოტანი არიან, ერთმანეთს იცნობენ და ძალიან მარტივად, ეხლა არ მინდა ამას კარტელური გარეგება და ორკო, მაგრამ ხდება მოლაპარაკება, რომ აი ეს არის დღეს ფასი. ამ დროს არის ვიღაცა, რომელსაც თქვა ჭირდება მაღალი ხარისხის ყურძენი, რომელიც გადაიხდიდა მეტს. ამის ინფორმაციაც არც იმ მეღვინეს არ აქვს, რომ თქვა სადღაც არის მევენახე, რომელსაც 1-5 ჰექტარი აქვს შეიძლება და რამდენიმე ტონა უმაღლესი ხარისხის ყურძენი. შეიძლება გადაიხადოს იმან 20-17 და აწყობდეს, იმიტომ რომ მას ჭირდება კარგი ხარისხი.
გასული წლისგან განსხვავებით, წელს კახელი მევენახეები ყურძნის ფასით უკმაყოფილო არიან. 1 კილოგრამ რქაწითელის ჯიშის ყურძენს ღვინის კომპანიები 70 თეთრად იბარებენ, რასაც მევენახეები აქციებით აპროტესტებენ, თუმცა მათ მოთხოვნას, რომ ფასი ერთლარამდე გაიზარდოს, ქარხნები ამ დრომდე არ აკმაყოფილებენ. მევენახეები წელს იმაზეც ჩივიან, რომ ყურძენს ცოტა საწარმო იბარებს და რეალურად მათ მოსავლის 70 თეთრად ჩაბარებაც კი უჭირთ. ინტერნეტში შექმნილ ყურძნის ბირჟაზე ერთ-ერთი მომხმარებელი უკვე წერს, რომ აქვს 5 ტონა ხიხვის ჯიშის ყურძენი, ვაზი რომელზეც მოსავალი უნდა მოკრიფოს 8 წლის არის და მფლობელი მის შესაწამლად იყენებდა სპილენს. მითითებულია ფასიც, როგორც მევენახე გვეუბნება, გასულ წელს ყურძენი 3 ლარად გაყიდა, თუმცა რადგან წელს მოთხოვნა დაბალია და ქარხნები ყურძენს ნაკლებად იბარებენ, ფასი დააკლო და იმედი აქვს, რომ მოსავალს ამ ფორმით მაინც გაყიდის.
პირველად უნახე დღეს და რა ვიცი, რა შედეგს გამოიღებს ვერ გეტყვის. ფაქტიურად არიღებენ დღესდღეობით, ფუჭდება ყურძენი და ვიცად წავიღოთ, არ ვიცი.
და რაჯიშის ხორძენი გაქვს თქვენ?
ხი ხი.
რა ფასად გინდათ?
რა ვიცი, წინა წელს 3 ლარად გავყიდე და წელს 2 ლარადაც არ იყიდა.
ვებგვერდზე ყურძნის ბირჟა არამარტო მევენახეები, არამედ ის ადამიანებიც რეგისტრირდებიან, ვისაც ყურძნის შეძენა სურს. მაგალითად, ერთ-ერთი მომხმარებელი კონსტანტინე, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, წერს, რომ შეიძენს რქაწითელის ჯიშის ყურძენს და 1 კილოგრამში გადაიხდის 1 ლარსა და 20 თეთრს.
ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, უბრალოდ ადგილზე თბილისში მივიღო ენ რაოდენობის ყურძენი, არც ისე დიდი მოცულობით, მაგალითად 100-200 კილო.
იმისთვის, რომ მოვიხმარო ოჯახში და ასევე თუ მეკნება სრულ თავწურო
სახლის პირობებში და რამოდენიმე ლიტრი შემივიდა ასახული ღვინო მქონდეს. ჩვენთვის არის ტრანსპორტირება ასევე მნიშვნელოვანი და ჩვენ მზად ვართ შემი რამოდენიმე დაუშვეთ მეზობელია, მეგობარი, რომ გავინაცვლოთ ეს ხალხა, ვიხმიდოთ 100 კილო და ამაში გადავიხადოთ იმაზე მეტი, რა თანხასაც თავაზობენ ქარხნები.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა ერთ-ერთია იმ თანამდებობის პირებს შორის, ვისაც მევენახეები ყურძენზე ფასის მომატების თხოვნით თითქმის ყოველდღე მიმართავენ. თუმცა არამარტო მეხუზლა, სხვებიც მუდმივად მიუთითებენ, რომ ქვეყანაში თავისუფალი საბაზრო პრინციპებია და ნებისმიერ პროდუქტზე, მათ შორის ყურძენზე, ფასს არეგულირებს ბაზარი. მეხუზლას ყურძნის გაყიდვის ალტერნატივაზე, ყურძნის ბირჟაზეც ვკითხეთ. ამბობს, რომ ეს პროექტი ალბათ ყველაზე კარგი საშუალება იქნება იმისთვის, რომ მევენახე და მყიდველი მესამე პირის გარეშე დაუკავშირდნენ ერთმანეთს.
მასიურად სამწუხაროდ ჯერჯერობით ალბათ არ არის თანამედროვე ტექნოლოგიების ცოდნა, მაგრამ ვისაც ხელი მიუწვდება ძალიან კაი პლატფორმა, იმიტომ რომ საშუალებას აძლევს ჩუამავლების გარეშე დააკავშიროს გამყიდველი და მყიდველი. ზოგადად, ნუ ძალიან მიღებული პრაქტიკა მსოფლიო მასშტაბით და კარგია, რომ ჩვენთანაც გამოჩნდა ინოვაციური ესეთი საქართველოსთვის ინოვაციური პროექტი.
ინტერნეტ რესურსის ყურძნის ბირჟა დამფუძნებლები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც პორტალი ონლაინ სივრცეში გაეშვა, მათ უკავშირდებიან ადამიანები, რომლებსაც სურვილი აქვთ, რომ მსგავსი სივრცე შეიქმნას მაგალითად ახალციხისთვის, სადაც კარტოფილის რეალიზაციის დროს იგივე პრობლემები აქვთ ფერმერებს, როგორც კახეთში ყურძნის შემთხვევაში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა მთავარი ამბების შესახებ. პარლამენტის დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან ირმა ნადირაშვილმა გენერალურ პროკურატურაში შეიტანა განცხადება პატიმართა შეწყალებასთან პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის დიმიტრი გაბუნიას შესაძლო კორუფციული კავშირის გამოსაძიებლად. როგორც ირმა ნადირაშვილის განცხადებაშია ნათქვამი, საადვოკატო წრეებთან დაახლოებული პირისგან წყაროს გაუთქმელობის პირობით მიიღო ინფორმაცია, რომ სალომე ზურაბიშვილის პრეზიდენტობისას თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა საქმე ეხება ამა თუ იმ პირის შეწყალებას, დაინტერესებული ადამიანები უკავშირდებიან დიმიტრი გაბუნიას და მასთან გადიან ფინანსურ საკითხებს, თუ რა ფასად შეიძლება ესცა თუ ის პირი იყო შეწყალებული. ჩემ წყაროს არ აქვს დაზუსტებული ინფორმაცია, არის თუ არა ამ კორუფციულ სქემაში ჩართული უშუალოდ პრეზიდენტი, თუმცა ვარაუდობს, რომ მისი გვერდის ავლით ასეთი საკითხის მოგვარება შეუძლებელია, ნათქვამია ირმა ნადირაშვილის მიერ პროკურატურაში შეტანილ განცხადებაში. პარლამენტის წევრი პროკურატურას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება, გონივრულ ვადებში ჩაატაროს შესაბამისი პროცესუალური მოქმედებები და მოახდინოს კანონით დადგენილი რეაგირება დანაშაულის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციაზე. საქართველომ რუსეთს გადასცა მისი მოქალაქე რამზან ახიადოვი, მას რუსეთი ტერორისტულ დანაშაულში ასდებს ბრალს და ინტერპოლით ეძებდა. როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულკიანმა განაცხადა, ახიადოვი საქართველოში თურქეთიდან შემოვიდა, სადაც ასევე უწყობდა ხელს ტერორისტული ორგანიზაციის საქმიანობას. ამაზე მეც ამ საქმეზე ვერ ვიტყვი, თქვა იუსტიციის მინისტრმა. თუმცა დასწინა, რომ ტერორიზმთან და საერთაშორისო დანაშაულთან ბრძოლა იყო და არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი, თავად საქართველოს სახელმწიფოს უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. რამზან ახიადოვის ადვოკატი ალექსანდრე თეთლაშვილი აცხადებს, რომ 9 თვის წინ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ქუთაისში პოლიციამ მანქანის არასწორი გაჩერებისთვის შეაჩერა და სწორედ მაშინ გაირკვა, რომ ის ინტერპოლით იყო ძებნილი. თავად ახიადოვი მის მიმართ რუსეთში წაყენებულ ბრალდებას გამოგონილს უწოდებდა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ოჯახთან ერთად სწორედ საქართველოში ცხოვრობდა და ასევე საქართველოს ხელისუფლებას თხოვდა უარი ეთქვა რუსეთისთვის მის გადაცემაზე, რადგან ამისივე განცხადებით რუსეთში არა ადამიანური მოპყრობა ემუქრებოდა და არც სამართლიანი სასამართლოს იმედი ჰქონდა. 20 სექტემბერს პარლამენტის შენობაში დაშვების შეზღუდული რეჟიმი იმოქმედებს, ამის თაობაზე განცხადება დღეს 19 სექტემბერს გავრცელა საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურმა. Მე შეგახსენებთ, რომ 20 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტთან დაგეგმილია აქცია სირცხვილია, რომლის მონაწილეები გიორგი გახარიას გადადგომას მოითხოვენ. Კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.